Yle Puhe. Politiikka Radio.
Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen. Tervetuloa Politiikka Radioon. Väitöskirjatutkija Ville-Veikko Pulkka Helsingin yliopistosta.
Kiitos kutsusta.
Olet tutkinut osallistavaa sosiaaliturvaa ja työllistämispolitiikkaa, ja tämä väitöskirja taitaa pureutua siihen, kuinka tämä työvoima mukautuu yhteiskunnassa näihin muuttuviin olosuhteisiin.
Juurikin näin, että teknologisen murroksen vaikutuksia työmarkkinoihin ja etenkin siitä näkökulmasta, kuinka työvoima voi sopeutua uusiin olosuhteisiin.
Ville, kuinka kauan Suomessa on kipuiltu tämän pirullisen ongelman ympärillä, eli sen, miten pitäisi naittaa yhteen yhteiskunnan takaama kansalaisten riittävä sosiaaliturva ja toimivat työmarkkinat?
Niin, no, tämä on varmaan ikuisuuskysymys, että Suomessa on aina suhtauduttu melko kriittisesti työttömiin ennen muuta ja siihen, että mikä olisi sopiva työttömyysturvan taso. Mutta ennen muuta viimeiset 20 vuotta on puhuttu enenevissä määrin kannustinloukuista ja kiinnitetty huomiota nimenomaan yksilöihin ja yksilöiden käyttäytymiseen sen sijaan, että oltaisiin puhuttu enemmän rakenteista ja niistä, siitä makrotalouspolitiikasta, joka kenties vaikuttaa sitten työllisyyden kehittymiseen.
Itse muistan kuulleeni tämän sanan kannustusloukku ensimmäisen kerran joskus 90-luvulla. Tarkkaa vuotta en kylläkään muista.
No aivan, että yleiseurooppalaisesti on puhuttu ehkä enemmän aktivoinnista, mutta Suomessa jostain syystä nimenomaan kannustinloukut on ollut se, johon on pyritty pureutumaan, että 90-luvun puoliväliin yleensä sosiaalitieteilijät on ajoittanut tämän niin sanotun aktivointikannustinloukkupolitiikan alun.
Työttömyys, työtön, nämä sanat ovat juuri niitä sanoja, jotka tämän keskustelun ytimessä ovat, ja kysymykset siitä, mitkä tekijät johtavat työttömyyteen, minkälaisia työttömät ovat, minkälainen ja kuinka korkea työttömän moraali on, kenties sitten nimenomaan tarkemmin vielä tämä työmoraali.
Juurikin näin, että kyllä tässä työttömyyskeskustelussa, ainakin niin kuin julkisessa keskustelussa, painottuu nimenomaan tämä työttömien työmotivaatio, jonka ajatellaan hyvin yleisesti vaikuttava siihen, johtaako työttömyys työllistymiseen vai ei. Omasta mielestäni tähän ei pitäisi niin paljon käyttää energiaa, vaan pitäisi puhua enemmän näistä rakenteellisista kysymyksistä, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että nimenomaan tällaisen yksilön käyttäytymisen kautta halutaan hakea selityksiä työttömyyteen.
Eli keskustelu pureutuu yksilöön?
Kyllä.
Mistähän se johtuu?
No se johtuu varmasti aika monesta asiasta, mutta tietenkin politiikassa aina on jonkinlaisia tällaisia ideoita, ajatuskokonaisuuksia, paradigmoista puhutaan, jotka ohjaa sitten politiikan kulkua. Ja nimenomaan 90-luvulla havaittiin näin, että alkoi tämmöinen aktivointi, diskurssipuhetapa ja yksilöistä puhuminen ottamaan sitten voiton näistä rakenteellisista selityksistä. Ja nämä on tietysti tosi hitaita prosesseja, ne ei tapahdu hetkessä, mutta pikkuhiljaa kehittyy ja ne voimistuu. Osittain vaikuttaa esimerkiksi taloustieteen ideat, mutta osittain myös poliitikkojen puheenvuorot, kansalaiskeskustelu, yleiset moraalikäsitykset. Tosi paljon asioita, jotka vaikuttaa siihen, miten ja mistä puhutaan.
Ja sinä ajoitat tämän nimenomaan tuohon 90-luvun tilanteeseen.
No, tätä voidaan totta kai, jos halutaan niin kuin vielä isompaa kuvaa tarkastella, niin ajoittaa jopa niin kuin 70-luvulle, jolloin keynesiläinen talous- ja työllisyyspolitiikka ajautui jonkin asteeseen uskottavuusongelmiin johtuen siitä, että kärsittiin stagflaatiosta, eli korkeasta työttömyysasteesta ja kiihtyvästä inflaatiosta yhtä aikaa. Ja tätä kautta sitten jonkin asteiset uusliberaalit ideat alkoi sitten lyödä läpi ja sitä kautta pikkuhiljaa oikeastaan Yhdysvalloissa tämmöinen sosiaaliturvariippuvuus ja kannustavuuspuhe oli kovimmillaan 80-luvun puolivälissä, mutta sitä kautta sitten siirtyi Iso-Britanniaan ja muualle Eurooppaan, eli tavallaan niin kuin angloamerikkalaisissa maissa käytiin varsinaiset ensimmäiset keskustelut tästä näkökulmasta.
80-luvulla Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Milloin se Suomeen sitten rantautui tämä keskustelu? Tässä mainittiin, että tämä 90-luku on se vuosikymmeni, jolloin sana kannustinloukku ilmaantuu suomalaiseen keskusteluun, mutta onko se sitten vasta tuo 90-luvun ympäristö, jolloin tämä ikään kuin keskustelu kääntyy?
No varmaan 90-luvun lama on ollut sellainen keskeinen käännekohta, joka on sitten tiukentanut asenteita sosiaaliturvaa kohtaan ja ennen muuta työttömyysturvaa kohtaan, että tuskinpa niin kuin vaikka lapsiperheiden etuuksista yhtä herkästi oltaisiin kuin työttömien etuuksista leikkaamassa. Mutta näin useimmat sosiaalitieteilijät ajoittaa sen tosiaan sen 90-luvun laman jälkeisen aikaa, ja oikeastaan ensimmäisenä tämmöisenä aktivointiuudistuksena voidaan pitää työmarkkinatuen käyttöönottoa vuonna 1994, mikä tarkoitti sitä, että työttömyysturvasta tuli entistä tarveharkintaisempi jälleen. Tavallaan Suomessa on pitkä perintö sosiaaliturvan vastikkeellisuudesta, että aina 1800-luvulta lähtien, köyhänhoidolla sitä perinteistä lähtien, Suomessa on ollut vastikkeellista sosiaaliturvaa. Ja ennen 70-lukua, ennen vuotta 1971, työttömäksi ei voinut edes ilmoittautua ilman työvelvoitetta. Puhuttiin niin sanotusta Lapion linjasta, eli tavallaan tosi pitkä perintö on tämmöisellä rankaisevuudella ja vastikkeellisuudella, mitä liittyy työttömyyteen ilmiönä. Ja vasta ansiosidonnainen työttömyyspäivärahaakin tuli 80-luvun puolivälissä, olisiko 85, jos en väärin muista. Eli kyllähän niin kuin vasta oikeastaan työttömien oikeudet alkoi tulemaan esille siinä vaiheessa, kun niitä alettiin jo purkamaan. Eli ei oikeastaan voi sanoa, että Suomessa olisi vastikkeetonta sosiaaliturvaa ollutkaan missään vaiheessa.
Niin, olet sitä mieltä, että sitä ei ole esiintynyt?
Ei, ja sitten tavallaan tämä koko keskustelu osallistuvasta sosiaaliturvasta lähti ministeri Risikon aloitteesta, että sosiaaliturvasta pitäisi tehdä vastikkeellista. Mutta tosiasiassa, jos me mennään katsomaan TE-palveluiden sivulle kuvasta työttömyysturvasta, niin siellä alleviivataan heti alkoi, että työttömyysturva on vastikkeellista. Työstä kieltäytyminen ei ole mahdollista. Jos sä irtisanoudut voimassa olevasta työsuhteesta, sua seuraa karenssi, etkä ole oikeutettu 3 kuukauteen työttömyysturvaa. Eli tämmöinen kansankeskuudessa elävä ajatus, että työttömyysturva tai sosiaaliturva olisi vastikkeetonta, niin se on virheellinen.
Mistä tämä sitten, se on 2013 tämä Risikon aloite tästä osallistavasta sosiaaliturvasta. Muistan sen varsin hyvin sen aloitteen, se herätti paljon keskustelua. Miksi se nostettiin poliittisella, siis päähallituspuolueen toimesta esiin, jos kerta meidän sosiaaliturvaverkostomme on jo täysin vastikkeellista?
No, se puhutteli yksinkertaisesti kansan tunteja, eli voi hyvinkin sanoa, että se oli tämmöinen populistinen ja moraalistinen aloite. Tutkimusten mukaan puolet suomalaisista luulee, että sosiaaliturva tosiaankin passivoi. Siitäkin huolimatta, että arvo- ja asennetutkimusten mukaan Suomesta kuitenkin kannattaa laajaa hyvinvointivaltio ja hyvää sosiaaliturvaa, niin kuitenkin ajatellaan, että sosiaaliturvaan liittyy tällainen ominaisuus, että se passivoisi. Totta kai näissä kyselyissä on monesti hyvin johdattelevia kysymyksiä, jotka saattaa helposti saada vastaamaan sitten tämän suuntaisesti. Mutta Risikko ehkä tiesi, että mitä etenkin hänen kannattajansa, jos katsotaan Evan arvo- ja asennetutkimusta, että minkä puolueiden äänestäjät nimenomaan ajattelee tällä tavalla, että sosiaaliturva passivoi, niin kyllähän siellä kokoomuksen ja nimenomaan oikeista puolueiden kannattajat, mutta myös perussuomalaisten kannattajat yllättävänkin paljon ajattelee tämän suuntaisesti. Eli sikäli, jos minäkin olisin poliitikko, kokoomuspoliitikko, niin todennäköisesti hyvinkin herkästi tämmöisen aloitteen toisin esille.
Onko se sitten niin, että jos liikutaan tuonne poliittisen kentän vasempaan laitaan, niin siellä taas käsitykset tästä sosiaaliturvan vaikutuksista ihmiseen, niin ne muuttuvat, niinkö?
Nykyään sanoisin, että kyllä, mutta tämä ehkä johtuu siitä, että vasemmistopuolueiden valta on ollut vähenemään päin viime vuosina ja oikeastaan viimeisen 20 vuoden aikana. Mutta tosiasiassahan vasemmistopuolet on ollut hyvin aktiivisia tässä aktivointipolitiikassa, eli tässä nimenomaan halunneet myös etsiä ratkaisua työvoiman tarjonnan korostamisen kautta. Niin Saksassa, Iso-Britanniassa, Hollannissa kuin Suomessakin nimenomaan vasemmistopuolueiden ollessa vallassa on aloitettu tekemään näitä aktivointiuudistuksia.
Niin, Britanniassa se oli nimenomaan Tony Blairin hallitus. Kyllä. Ja tämä Anthony Kiddensin Third Way-keskustelu, niin siinä taisi olla ytimessä nimenomaan tämä aktiivinen sosiaaliturva.
Kyllä, nimenomaan näin. Ja, no tietenkin Iso-Britanniassa pitää muistaa, että siinä oli niin kuin tämmöinen henkinen murros alkanut jo totta kai Margaret Thatcherin aikakaudella, että kyllähän siinä oli pedattu jo tietä kohti tällaista uutta, no voi kai sanoa, että uusliberaalia työllisyysstrategiaa. Ja sitä kautta Blairilla oli helppo toteuttaa ja tavallaan ehkä myös hän oli osittain pakotettu jatkamaan tällaista politiikkaa, koska kuitenkin konsensus vallitsi siitä, että sosiaaliturvamenot halutaan kuriin.
Ja sehän näytti toimivan kyllä tämä Blairin politiikka. Jos katsotaan 90-lukua, talous kasvoi kohista ja Britanniassakin meni varsin hyvin. Suomessa sama kehitysperiaatteessa Paavo Lipposen, sosiaalidemokraatti Paavo Lipposen hallituskausi.
Kyllä. No on totta kai niin kuin muistettava, kun ruvetaan tarkastelemaan työllisyyden kehitystä, että yksi aktivointitoimenpiteiden takia se työllisyys ei noussut, vaan totta kai se on ollut voimakas talouskasvu taustalla, joka on lisännyt työvoiman kysyntää yksinkertaisesti. Ja sitten ehkä vielä niin, mitä Lipposen aikakauteen tulee, niin sieltä kannattaa muistaa, että panostettiin samaan aikaan myös voimakkaasti tutkimukseen ja tuotekehittelyyn ja koulutukseen. Mm. Eli etenkin niin kuin Suomessa oli tämmöinen sosiaalisen investoinnin linja hyvin vahvoilla, vaikka samaan aikaan sitten työttömyysturvaakin heikennettiin ja tavallaan sitten tätä aktivointilinjaa vahvistettiin siinä rinnalla.
Tässä mainittiin nämä kansan käsitykset tästä sosiaaliturvasta. Toisaalta Suomessa siis kannatetaan tämmöistä laajaa sosiaalivaltiota ja laajaa palveluita, mutta sitten kuitenkin kyselytutkimuksissa hieman karsastetaan tätä työttömyysturvaa ja nähdään sillä aika paljon negatiivisia vaikutuksia. Näinkö se menee?
Kyllä se näin menee. Mulla on aika niin kuin vahva näkemys siitä, että sen taustalla on tämä keskustelu, mitä julkisuudessa monien niin kuin vaikutusvaltaisten poliitikkojen, mutta myös niin kuin tieteilijöiden tasolta käydään, että tuodaan sellainen kuva, että työttömät on vapaamatkustamiseen taipuvaisia oman edun tavoittelijoita, eli tämmöinen homo economicus -ihmiskuva siellä taustalla vaikuttaa. Ennen muuta tämä on tavallaan niin kuin kaksisuuntainen ilmiö. Toisaalta niin kuin valtavirtainen taloustiede tuotetaan omia oletuksiaan, jotka on mun näkemyksen mukaan ja niin kuin empirian tasolla, jos tarkastellaan, niin hyvin todellisuudesta vieraantuneita. Ja toisaalta sitten tämä diskurssi, puhetapa, joka puhuu laiskasta työttömistä, ne tukee toisiaan ja sitä kautta vahvistaa sitä ajatusta työttömistä, kuinka he käyttäytyvät.
Mm. Kerro hieman tarkemmin tästä valtavirta-talousteoreetikkojen näkemyksestä tästä nimenomaan, missä suhteessa ne mielestäsi ovat todellisuudesta vieraantuneet. Ja minkälaisia talousteorioita tarkoitat?
Kyllä, no ennen muuta se valtavirtainen taloustiede tällä hetkellä, joka kumpuaa tämmöistä uusklassisesta taloustieteestä, niin siellä on muutamia tällaisia oletuksia, jotka etenkin työttömistä puhuessa on hyvin ongelmallisia. No ensinnäkin voidaan ajatella, että tämmöinen sain-laki, joka pohjautuu 1800-luvulta, olettaa, että työvoiman tarjonta ylipäänsä luo itse oman kysyntänsä. Mm. Ja toinen siihen liittyvä oletus on, että tämmöisen kapitalistisen rahatalouden pitäisi itse painottaa itsensä, eli tavallaan niin kuin julkinen toimija sysätään kokonaan syrjään. Sitten toinen ongelma, mikä liittyy, niin on ehkä just tämä ihmiskuva, joka näihin kaavoihin sitten otetaan mukaan. Eli jos oletetaan tosiaan, että työtön tai ihminen on tällainen oma edun tavoittelija, niin totta kai silloin tehdään erilaisia oletuksia siitä, miten työtönkin käyttäytyy. Ja voitaneen varmasti sanoa, että jokainen, joka on työttömänä ollut, niin tietää, miltä se tuntuu, ja ei siinä nyt ensimmäisenä tule mieleen, että jes, pääsenpä tässä nyt sohvalle makoilemaan ja olutta nauttimaan.
Mm. No minkälaista tieteellistä evidenssiä meiltä sitten löytyy tästä nimenomaan tästä sosiaaliturvasta ja sen vaikutuksista ihmiseen, kansalaiseen, yksilöön?
No mun mielestä nimenomaan tämä laiskuusväite on jotenkin puistattava, koska on tutkimustuloksia, jotka selvästi osoittaa, että työttömien työmotivaatio on hyvä. Myös niin kuin pitkäaikaistyöttömiäkin, mikä on sikäli ehkä hieman yllättävää, että kun ihminen on pitkä, niin voisi luulla, että siinä lannistuu ja tavallaan heittää jo niin kuin kirveen kaivon. Kyllä. Ja sitten samanaikaisesti on tutkimuksia, jotka osoittaa, että työn merkitys suomalaisille on edelleen todella suuri. Nuorella sukupolvella se ei ole enää yhtä suuri kuin aikaisemmin, mutta se on edelleen merkittävä. Että kyllähän tavallaan niin kuin palkkatyö on nimenomaan meidän yhteiskunnassa sellainen tapa, jolla ansataan kansalaisuus. Mm. Eli ilman palkkatyötä sä oot toisen luokan kansalainen. Mä sanoin, että näin pitäisi välttämättä olla, mutta näin se valitettavasti on.
No mutta siis eikö se ole kuitenkin niin, että onhan meillä myöskin tutkimuksia, jotka antavat osviittaa viitteitä siihen, että kiristämällä tätä sosiaaliturvaa, niin sillä olisi itse asiassa tehokkaita vaikutuksia sen suhteen, että ihminen rupeaa hakeutumaan töihin.
Kyllä, nyt tullaan ehkä tähän mielenkiintoisimpaan kysymykseen, joka liittyy nimenomaan tähän työvoiman tarjonnan korostamiseen ja työvoiman kysyntä tavallaan dialektiikkaa, että on olemassa tutkimustuloksia, että sanktioilla tavallaan niin kuin uhkaamalla voitaisiin edistää työllisyyttä. Työtön ajattelee, että kun sanktiot on tulossa, niin silloin on parempi työllistyä tai muuta menettää toimeentulo. Mutta samanaikaisesti on myös hyvin ristiriitaista tulosta tästä saatu. Muun muassa vuoden 2006 aktivointiuudistus, joka kiristi Suomessakin hyvin paljon sanktiointia, niin todettiin, että sillä ei ollut minkäänlaisia motivaatio- tai uhkavaikutuksia. Tätä arviointitutkimusta oli tekemässä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Kari Hämäläinen, jonka silloinen esimies oli Juhana Vartiainen. Tai en muista oliko silloinen, mutta ainakin hän myöhemmin Juhana Vartiainen oli hänen esimiehenä, niin hän Juhana Vartiaisen mukaan uhkeen motivaatiovaikutus on merkittävä työllistymisen kannalta.
Mm, nyt tämä keskittyy tähän Vartiaisen. Vartiainenhan on nykyisen hallituspuolueen kokoomuksen kansanedustaja, ja hänhän on puhunut voimakkaasti tästä työvoiman tarjonnasta. Mm. Että se on keskeinen tekijä. Näkyykö näitä jälkiä tässä Sipilän hallitusohjelmassa, millä tapaa ne näkyy? Ja ylipäänsä, jos haluat tuota Vartiasta kritisoida, niin mistä asiasta häntä kritisoit eniten?
No totta kai se näkyy siinä hallitusohjelmassa. Juhana Vartinen itse asiassa oli sen työryhmän puheenjohtaja, joka nimenomaan näitä työllisyyslinjauksia teki siihen ohjelmaan. Se on hyvin täynnä tätä aktivointipuhetta ja tavallaan tarveharkinnan ja vastikkeellisuuden lisäämistä, mikä on tavallaan mielenkiintoista, että samassa ohjelmassa halutaan myös perustulokokeilua, joka perustuu täydelliseen vastikkeettomuuteen yleisimmin. Mm. Totta kai muunkinlaisia malleja on olemassa. Juhana ehkä nyt lähtee vähän tämmöiselle niin kuin deterministiselle linjalle tämän uhkavaikutuksen suhteen. Mun mielestä tämä kysymys on poliittinen. Totta kai jos ihmistä uhkaa sanktiot ja että menettää toimeentulon kokonaan, niin on tartuttava työhön kuin työhön. Että tavallaan sitten missä vaiheessa ruvetaan puhumaan työttömien oikeuksista kieltäytyä kohtuuttomista työehdosta ja missä vaiheessa puhutaan motivaatiovaikutuksesta työllistymisen suhteen, niin se on mun mielestä poliittinen kysymys. Hyvänä esimerkkinä, että Iso-Britanniassa, joka on tavallaan ollut niin kuin aktivoinnin ja työvoiman tarjonnan korostamisen pioneeri, niin 39% köyhistä, köyhysrajan alapuolella olevista ihmisistä on työssäkäyviä ihmisiä. Eli tavallaan tämä kertoo siitä, että mihinkä tämmöinen niin kuin aggressiivinen työvoiman tarjonnan korostaminen voi johtaa ja hyvin todennäköisesti johtaa. Eli työssäkäyvien köyhien kasvu on varmasti tämmöinen hyvin konkreettinen asia. Sama näkyy Saksassa, joka on harjoittanut hyvinkin voimakasta tällaista vastikkeellistämisiä. Sanktiointipolitiikka.
No tämä työttömyys, niin sehän nyt Suomessakin on sitkeässä kasvussa tällä hetkellä. Se on konkreettinen ongelma. Ihmiselle pitäisi saada työtä, niin miten meille sitä työtä sitten pitäisi saada, jos kerta se on tietysti selvä, että voidaan kiristää, että töihin siitä vaan. Kyllä sitten johonkin työhön mennään, mutta saako siitä sitten riittävää palkkaa, se on se toinen kysymys.
Niin, mä en tiedä, voinko mä kutsua itseni välttämättä keynesiläiseksi, mutta tavallaan niin kuin ne argumentit, mitä niin kuin monet taloustieteilijät, joita voi hyvin valtavirtaisena pitää, muun muassa Aalto-yliopiston professori Pertti Haaparanta ja toinen taloustieteilijä Mika Pantsar, ovat hyvinkin niin kuin johdonmukaisesti kritisoineet tätä aggressiivista leikkauspolitiikkaa ja tarjonneet sitten vaihtoehdoksi elvyttävämpää linjaa. Et kyllähän niin kuin suurin ongelma on työvoiman kysynnän vähentyminen. Nyt ollaan kysyntälamassa, investointilamassa. Valtion pitäisi ja valtio voisi ottaa aktiivisen roolin tässä kysynnän säätelyssä, mikä oli siis toisen maailmansodan jälkeen, jolloin täystyöllisyyspolitiikka oli kaikkien länsimäisten valtioiden yhteisesti jaettu tavoite. Velkarahaa saa tällä hetkellä nollakorolla, että mä en ymmärrä, että mikä siinä olisi varsinaisesti ongelmana. Että tämä on enemmän sitten ideologinen valinta, että nyt on lähdetty tähän leikkauspolitiikan tielle.
Niin, ideologinen valinta, poliittinen valinta. Toisaalta poliittinen johto tällä hetkellä on varsin huolissaan siitä, että Suomi velkaantuu kovasti, emmekä selviä näistä tulevaisuuden vastuistamme. Meillä on ikääntyvä väestö ja sille pitäisi pystyä jostain eläkkeet maksamaan.
Kyllä näin, että eihän niin kuin tämmöinen loputon velkaantuminenkaan ole kestävä tie. Mutta jos talouskasvulta viedään edellytykset tällaisella voimakkaalla kokonaiskysynnän leikkaamisella, niin on turha kuvitella, että sitä velkaa pystyttäisiin sen paremmin maksamaan. Eli tavallaan nyt pitäisi luoda ne eväät tulevaisuutta varten. Ja mun mielestä nyt tämä digitalisaatiokeskustelu on tärkeä tässä kohtaa. Nyt pitäisi voimakkaasti investoida nimenomaan tämän niin kuin rakenteellisen muutoksen edistämiseksi. Ei puhuta sadoista miljoonista, vaan varmasti miljardeista tutkimukseen ja tuotekehittelyyn, koulutukseen. Jos Suomi haluaa oikeasti tuottavuutta kasvattaa, se tulee tätä kautta. Työaikaa pidentämällä ei varsinaisesti niitä tuotteita paranneta tai sitä tuottavuutta.
Eli siis lääkkeitä pitäisi hakea siitä 90-luvun tilanteesta, jolloin panostettiin tähän tutkimus- ja tuotekehitykseen voimakkaasti. Niinkö?
No mieluummin näin, että toisaalta sitten pitää niinku huomioida, että kyllähän esimerkiksi Nokia ei sekään syntynyt tyhjästä. Siellä niin kuin löytyy taustalta tämmöistä aktiivista yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä liittyen innovaatiopolitiikkaan. Tarvitaan yrittäjähenkistä valtiota, joka tavallaan ei ole niin kuin tällaisen, turha ajatella, että tämmöisen teollisen aikakauden tapa, että on valtio-omistaja ja siinä on valtio ainut rooli. Valtio voi hyvinkin paljon niin kuin innovaatiopolitiikassa vaikuttaa ja pitäisi vaikuttaa. Hyvä esimerkki on Yhdysvallat, joka on hyvin monien niin kuin, aivan huippuinnovaatioiden taustalla, löytyy valtio ja valtion yhteistyö yksityisen sektorin kanssa. Muun muassa Applen innovaatioiden taustalla on valtio. Ja totta kai puolustusvoimat on ollut monien innovaatioiden taustalla.
No, tässähän on nimenomaan se, että mistä se nyt valtio sitten voi tietää, että missä ne tulevaisuuden kasvunevät ovat, jos kertaa yksityiset markkinatkaan eivät sitä tiedä tällä hetkellä. Eivätkö luota tulevaisuuteen, eivät investoi.
Niin, no tavallaan tässä on nimenomaan tämä yhteistyö, että eihän se tarkoita sitä, että valtiovarainministeriön virkamiehet on niitä innovaatioita keksimässä, vaan silloin tavallaan investoidaan hyviin projekteihin ja hankkeisiin ja luodaan ne edellytykset tehdä sitä tutkimusta ja tuotekehittelyä, joka sitten mahdollistaa niiden innovaatioiden synny. Mutta niin kuin tämmöinen aggressiivinen leikkauspolitiikka, joka nyt tulee kohdistumaan muun muassa koulutukseen, niin ei todellakaan luo edellytyksiä tämän digitalisaation eteenpäin viemiseksi kestävällä tavalla. Että niin pitkään, kun ei ole tosiasiassa leveät hartiat taustalla tässä digitalisaation rakennemuutoksessa, niin korupuheeksi se uhkaa jäädä.
Politiikka Radio.
Politiikka Radion studiossa Tapio Pajunen ja vieraana on Ville-Veikko Pulkka, väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Me puhutaan näistä yhteiskunnan visaisista ongelmista. Jos tästä työttömyydestä ja sen mekanismeista puhutaan, niin Ville, löytyykö yhteiskunnasta sellaisia rajoja mielestäsi kuin luonnollinen työttömyysaste tai täystyöllisyys tai rakenteellisen työttömyyden rajat?
Niin, nämä on sellaisia kysymyksiä, joista käydään yleensä tämmöistä taloustieteilijöiden välistä taistelua ja yleensä se taloustieteen koulukunta, joka on voitolla siinä taistelussa, niin määrittää ne rajat. Uusklassiseen taloustieteeseen liittyy olennaisesti tämmöinen nairuajattelu, että on tietty työttömyysaste, joka kun alitetaan, niin alkaa kiihdyttämään inflaatiota. Ja tässä kohdassa työttömyyden alentaminen onnistuu vain rakenteellisilla muutoksilla, jotka lisää työvoiman tarjontaa. Että myös tätä kautta uusklassisten taloustieteilijöiden monet työttömyyttä ja työllisyyttä koskevat argumentit tavallaan syntyvät. Ennen 90-luvun lamaa Suomessa työttömyysaste oli alimmillaan 2,9%. Yhtään kannustinloukkua ei ollut vielä silloin keksitty tai purettu, mutta ihmiset kävi siltikin työssä. Ja tavallaan niin kuin sitä kautta ainakin voisi kuvitella, että työttömyys voidaan hyvinkin alas laskea. Pitkäaikais työttömyys oli käytännössä kokonaan kitketty pois silloin. Osittain vaikutti vuoden 1987 työllisyyslaki, jossa valtio viime kädessä sitten takasi työttömille oikeat työpaikat. Eli ei tavallaan mitään työvoimapoliittista toimenpidettä, vaan aivan työ- ja virkaehtosopimusten mukaisen palkkaukseen.
Eli siis tämä sosiaaliturvaverkosto 80-luvun lopulla oli verraten kattava. Meillä oli verraten kattavat laajat palvelut.
No hyvinvointivaltio saavutti silloin kliimaksinsa ja oikeastaan siinä vaiheessa, kun se kliimaksi oli saavutettu, niin hyvinvointivaltiota monien tutkimusten ja ihan yleisesti hyväksytyn ajattelun mukaisesti alettiin purkamaan sitten.
Toisaalta tuo oli myöskin se tilanne, jolloin Suomi eli noin bruttokansantuotteeseen ja vientiin nähden niin 20-25% aika lailla niin kuin kilpailukyvyttömästä idän taloudesta.
Näin varmasti myös, että kyllähän.
Eli rahat tulivat sieltä, se 20%.
Niin, ja sen jälkeen oikeastaan sitten Nokia-ilmiö, joka sitten tavallaan Suomen talouden pelasti pitkäksi aikaa, että eihän sen jälkeen meillä ole ollut. Että meillä on ehkä liikaa tämä teollinen perusta ja muutenkin kaupankäynti perustunut tämmöisiin yksittäisiin isoihin yksiköihin. Pitäisi miettiä vähän, että millä tavalla me voitaisiin tavallaan sitten, Suomihan on hyvin vientivetoinen maa, mutta tavallaan euroalueella sitten muutkin menestyvät valtiot on vientivetoisia maita. Tämä on itse asiassa euron suurin valuvika, että tässä on niin kuin menestyvät maat on vientivetoisia maita ja sitten ne velkaantuneet maat tavallaan sitten joutuu tukemaan näiden vientivetoisten maiden menestystarinaa, mikä on yksi syy myös Saksan menestyksen taustalla. Mun mielestä tämä digitalisaatio voi olla yksi keino keksiä sellaisia uusia
nokioita.
Niin, ja kuitenkin ehkä hajautetummin tuottaa sitä arvoa. Uhkakuvana on se, että robotiikan ja robotisaation tavallaan niin kuin tämän tuotantovälineiden omistus tulee sitten ehkä keskittymään. Tavallaan tästäkin syystä valtion pitäisi olla aktiivisesti nyt mukana, koska jos vaikka puhutaan itsestään ohjautuvista autoista, joilla pystyttäisiin vaikkapa joukkoliikennettä kehittämään hyvin sillä tavalla, että no en tiedä voiko sanoa, että ilmainen joukkoliikenne olisi realistinen, mutta
halvempi joka tapauksessa
ja säästää sitä kautta ihmisten rahaa muuhun kulutukseen. Niin en tiedä, onko mitään niin kuin järkevää perustetta, että tällaiset pitäisi olla yksityisesti omistettu ja tavallaan julkinen niin kuin omistaja, jos voisi olla monissakin digitaalisissa teknologioissa taustalla.
Tämähän on mielenkiintoinen keskustelu nimenomaan tämä, että miten tämä teknologia muuttaa tätä, näitä työmarkkinoita ja kadottaa työtä, toisaalta luo työtä. Tämähän on sellainen asia, joka on nyt niin kuin vaikuttanut meidän yhteiskunnassa parin sadan vuoden ajan. Teknologia on poistanut monta ihmistyötä, mutta toisaalta luonut jotain uutta tilalle. Tällä hetkellähän se keskustelu on oikeastaan sitä, että robotit tulevat ja tekevät kaiken meidän työn ja ihmiselle jää musta pekka käteen tässä koko hommassa.
Näin se on, että tämä johtuu ehkä myös niin kuin tieteen sisäisestä valtataisteluista, että tällä hetkellä enemmän on sellaisia tutkijoita, jotka ajattelee, että tilanne johtaa siihen, että syntyy tällainen nowhere to run, että yksinkertaisesti muutos on niin nopea, että työvoimalla ei ole mahdollista sopeutua, kouluttautua uusiin tehtäviin, jotka tulee olemaan entistä enemmän koulutusta vaativia, että tuskinpa siitä niin kuin rekan kuskin paikalta suoraan ohjelmoijaksi noin vaan hypätään. Mutta tämä on tosiaan, mitä niin kuin itse tätä lähestyn, niin poliittinen kysymys myös siinä mielessä, että kuitenkin ihmiset päättää, että missä määrin he haluavat vielä tehdä itse työtä ja missä määrin se voidaan antaa koneille. Ja tavallaan nyt pitäisi miettiä myös niitä sopeutumisen mahdollisuuksia, miten turvataan toimeentulo ihmisille ja miten tavallaan se mielekäs elämä ilman mahdollisesti palkkatyötä. Että kyllähän niin kuin itsekin pidän todennäköisesti teknologinen työttömyys tulee olemaan ongelma lähitulevaisuudessa.
Lisääntymään Suomessa.
Niin, no siis Etlon raportin mukaanhan, joka perustuu siis Oxfordin tutkijoiden metodologiaan, samalla kvantitatiivinen tutkimus, niin lähtee siitä, että Suomessa noin kolmannes työstä olisi automatisoitavissa seuraavien 10-20 vuoden kuluessa. No heidän näkemyksessä on käsittääkseni se, että uutta työtä syntyy tilalle, mutta se on kuitenkin aika iso niin kuin määrä työtä, ja mä en ihan yhtä niin kuin myönteisesti suhtaudun tietysti tähän prosessiin, mutta tavallaan niin kuin yhtä toiveikkaasti siitä uuden työn synnystä.
Syntyykö se sitten Suomeen se uusi työ?
Niin. No yksi tämmöinen niin kuin tendenssi tässä siellä tulee olemaan, että tavallaan sitten kun ihmistyötä ei enää välttämättä tarvita monilla tämmöisessä perusteollisuudessa, niin sitten tavallaan sitä tehtaita voi siirtyä myös takaisin niistä halpatuotantomaista, joihin ne tehtaat on aikoinaan siirtynyt. Mutta sitten taas, jos tavallaan niin kuin arvo ja vauraus tulee kasautumaan se omistajuuden mukaan, niin sikälipä se on sitten sama, että missä ne tehtaat on.
Jos nyt palautetaan tämä keskustelu jälleen kerran tähän Sipilän hallituksen Suomeen, niin nyt todellakin tätä osallistavaa sosiaaliturvaa kokeillaan, sitä ei vielä tarkemmin tiedetä, että mitä se tehdään, sitten on tämä perustulokokeilu, niin palautuuko tämä keskustelu nyt kuitenkin sitten loppujen lopuksi tästä sosiaaliturvasta ja kaikesta, mikä siihen liittyy, työllisyydestä, työttömyydestä, niin yksinkertaisesti siihen, että mihin meillä on varaa ja rahaa? Siitäkö on kysymys?
No, myös siihen. Tavallaan niin pitkään kuin ajatellaan, että valtion talous on kotitalous tai yritys, jonka pitää olla budjettitasapainossa. Tämähän ei ole mikään niin kuin taloustieteissä niin kuin kaikkien allekirjoittama totuus. Niin pitkään se todennäköisesti tulee menemään, että tämä niukkuuslinja tulee vallitsemaan. Itse niin kuin näen, että valtiolla voisi olla ja nimenomaan rahoituksella voisi olla rooli, aktiivinen rooli luoda hyvinvointia. Tähän yleensä liitetään sitten tämä inflaatio-ongelma, että voisiko vaikka keskuspankki maksaa kaikille perustulon, mikä on mun mielestä paras tapa rahoittaa se, koska en usko, että niin kuin kokonaisveroasteen hilaaminen kovin korkealle on sekään niin kuin talouden dynamiikan kannalta kovin järkevää, että säilyy sitten kannustamia myös yrittäjyyteen. Niin, tämmöinen suuri keskustelu pitäisi käydä, mutta kyllähän niin kuin tällainen heterodoksinen taloustiede on aika niin kuin tavallaan altavastaaja asemassa tällä hetkellä, eli ei niin kuin tälle valtavirtalinjalle ei kovinkaan paljon riitä haastajia.
Tässä on nyt sitten taloustieteilijät ikään kuin tulilinjalla nyt tässä argumentaatiossa. Tuo keskuspankki, niin sehän ei ole enää Suomessa, sehän on tuolla EKP on se, joka tätä rahaa syytää tai säätelee sitä, kuinka paljon rahaa markkinoille laitetaan.
Kyllä. Eli tavallaan liittovaltiokehitys on välttämätön, jos halutaan sosiaalinen Eurooppa rakentaa ja miettiä tämmöisiä uusia mahdollisuuksia rahoituksen puolta luoda hyvinvointia. Toinen vaihtoehto on tietysti euroero ja sen jälkeen
oma puljo pystyy.
Niin. En osaa sanoa, mikä olisi paras vaihtoehto, mutta kyllä nykyinen kehitys euro sisällä on aika huolestuttavaa. ihmisten hyvinvoinnin kannalta ja myös talouden kestävyyden kannalta. Että kyllähän Kreikka on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kuinka tämä leikkauspolitiikka on näkynyt nimenomaan talouden madonluvuissa.
Tällainen loppuun tämmöinen ennuste tästä vielä, että meillä Suomessa on tämä sosiaaliturvan taso, mikä on, niin siihen nyt pieniä justeerauksia tämänkin hallituksen toimesta tehdään, mutta minkälainen työttömyysongelma meillä on jatkossa edessä vai selätetäänkö tämä nyt tuossa 10% tietämillä huiteleva työttömyys?
En jaksa uskoa, että näillä eväillä työttömyyttä selätetään. Ja nyt kun tässä on kuitenkin tämä teknologinen työttömyyskysymys vielä tulossa mukaan, niin huolestuttavalta näyttää. Ja tässä on kuitenkin kyse ihmisten, satojen tuhansien ihmisten elämästä, toimeentulosta, oman arvon tunteesta ja hyvinvoinnista.
Ville Veikko Pulkka, oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Se oli varsin ajatuksia herättävä.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.